hayotni o'ylab yursak oxiratni ko'ksimizga oqibatni unvon qilgan Allohim nari qilsak riyolarni sinov bilsak dunyolarni dardimizga duolarni darmon qilgan Allohim unutsak nadomatni bir-birovga adovatni uyimizga saodatni mehmon qilgan Allohim unutsak nadomatni bir-birovga adovatni uyimizga saodatni mehmon qilgan Sajdalarga egilgan bu boshimizni biling mangu osmon qilgan Allohim doim bilsak ro'yatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim hurmatini rasulini ummatini bir kun bizga jannatini ehson qilgan Allohim bilib yursak hurmatini rasulini ummatini bir kun bizga jannatini ehson qilgan Allohim Sajdalarga egilgan bu boshimizni biling mangu osmon qilgan Allohim doim bilsak ro'yatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim egilgan bu boshimizni biling mangu osmon qilgan Allohim doim bilsak ro'yatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim sevilib va sevilgan bu sajdalarga egilgan bu boshimizni biling mangu osmon qilgan Allohim doim bilsak ro'yatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim